Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وخلق الناس بخلق حسن الحمد لله kita kembali bertemu dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka at-tanasuh wa tadhakur, saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati, karena termasuk dari hajat seorang muslim dan muslimah membuka pintu tanasuh, saling ingat mengingatkan dan saling nasihat menasihati. Rawi al-Imam Muslim fi sahihi dari sahabat Al-Abbas pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dhaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, akan merasakan manisnya iman orang yang ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, dan dia ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Muhammad sebagai nabinya Allah Azza wa Jalla. Hadith ini barakallahu fikum adalah hadith yang agung bagi seorang mukmin dan mukminah, karena termasuk dari nya beriman di saat membuka keridhaan pada diri kita sendiri. Oleh karena itu, hadis ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menjadikan sebuah judul pembahasan di dalam risalah beliau Al-Usul Al-Thalatha, tiga prinsip. Allah wa jalla lah pemilik tunggal semuanya, dia ilmui barakallahu fikum, dia kenali Rabbnya, dia belajar tentang Allah Azza wa Jalla di dalam tauhid rububiyahnya, agar di saat dia mengalami apapun di dalam hidup, dia tahu bahwa tempat bergantung itu adalah Allah. Tempat meminta jalan keluar itu adalah Allah. Tempat mengembalikan urusan itu adalah Allah. Yang akan menyelamatkan, yang akan membebaskan, yang akan segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. maka di saat seseorang itu benar-benar ridha Allah sebagai Rabbnya, maka di sana dia akan menemukan kelapangan dada di dalam hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi, baik ringan dalam hidupnya atau mungkin berat, maka dia tetap akan menggantungkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Di saat dia berharap untuk lepas dari problematika, harapannya itu digantungkan kepada Allah. Ketika dia bekerja, berusaha untuk mencari segala yang bermanfaat di dalam hidupnya, maka dia tahu bahwa manfaat itu ada di tangan Allah. Maka semua wujud keberhasilan dia, nilai-nilai yang akan diperoleh dalam upaya dan usahanya, dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pengetahuan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Maka pertama kali yang harus ada pada diri seseorang hamba, yaitu ma'rifatu rabbihi, berilmu tentang Rabbnya. Yang kedua, dia mengetahui bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang agung dan mulia, nama-nama yang baik dan sifat-sifat yang tinggi. Maka dengan nama dan sifat-sifat ini dia mencoba untuk memperbaiki yang disebut dengan ubudiyahnya kepada Allah. Sehingga para ulama menyebutkan seseorang tidak akan bisa mewujudkan tahqiq ubudiyah kepada Allah kalau dia tidak berpengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifah adalah menjadi jembatan untuk seseorang barakallahu fikum mewujudkan ubudiyahnya kepada Allah, maka tauhid al-asma wa sifat itu memiliki kedudukan di dalam mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Kalau kita ditanya apa tujuan kita hidup, kita akan mengatakan untuk beribadah kepada Allah. Siapa yang Anda sembah? Zat yang maha pemurah, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang, zat yang maha kuasa, zat yang maha tinggi, zat-zat disebutkan. Di saat engkau berada di dalam kesunyian dan kesepian, engkau tetap beribadah? Iya. Kenapa? Karena Allah maha melihat, karena Allah maha mendengar, karena Allah segala-galanya. Maka belajar tauhid al-asma wa sifat untuk kemudian mewujudkan dengan yang terbaik ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka berpengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan lambang sebuah kebahagiaan seseorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya. Dia akan merasakan lezatnya iman. Dia akan merasakan nikmatnya iman. Karena Nabi SAW mengatakan, dhaqa ta'mal iman man radhiya billahi rabbah. Akan merasakan manisnya iman orang yang ridha bahwa Allah sebagai Rabbnya. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan setelah kita berpengetahuan tentang Allah Azza wa Jalla melalui tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifah dan tauhid uluhiyah, termasuk dari sebab seseorang merasakan manisnya iman, dia ridha bahwa nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Sekali lagi, kalimat ridha ini merupakan sebuah ungkapan barakallahu fikum, kelapangan dada, kebersihan hati, kesucian pikiran untuk kemudian menerima apa saja yang akan datang dari yang diridhoinya. Sekarang kita ridha bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Apa makna ridha pada kalimat beliau sebagai utusan? Berarti ada kesiapan lahiriah dan ada kesiapan batiniah kita sendiri untuk menerima, siap menerima bimbingan, menerima arahan, menerima perintah, menerima larangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah belajar di dalam kitab-kitab para ulama bahwa syahadat anna Muhammadar Rasulullah maknanya adalah ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang diperintahkannya. Wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan atas segala apa yang beliau beritakan. Wajtinabuhu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi segala apa yang dilarang dan dicegahnya. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan kita tidak melakukan pengabdian dan pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan apa yang telah dibimbingkannya. Pelaksanaan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah, kesiapan kita untuk mewujudkannya di dalam hidup, ini merupakan makna ridha terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengatakan saya beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi ketika disodorkan satu perbuatan yang menyelisih perbuatan amalannya, tidak ada keridhaan padanya. Ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak punya keridhaan untuk menerima larangan itu. Contoh misalkan seperti barakallahu fikum tadi disebutkan, salah seorang ikhwanuna bercerita, ya, seorang mengerti ini haram, gambar itu haram. Tapi ya sudah, dia lakukan, dia kerjakan. Ini gambaran bahwa dia tidak punya kesiapan sesungguhnya. Yang namanya ridha barakallahu fikum adalah orang yang punya kesiapan mau diapain saja. Mau dibimbing kemanapun kalau kalimat ridha itu muncul barakallahu fikum pada dirinya. Makanya di saat kemudian para ulama berbicara tentang sebuah musibah, maka termasuk dari bentuk kesyukuran yang paling tinggi setelah sabar, ridha menerima barakallahu fikum apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini makna keridhaan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya Allah Subhanahu wa Taala. Yang ketiga adalah ridha bahwa Islam ini sebagai agama dari Allah. Sama juga yang namanya ridha, ini adalah kalimat mengungkapkan antara kesiapan lahiriah kita dan kesiapan batiniah kita untuk menerima barakallahu fikum. Ini di dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ketiga perkara ini dia akan bisa merasakan manisnya iman, lezatnya beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Man radhiya billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya. Lebih dari itu semua, di saat kemudian setiap hamba menutup kehidupannya di dunia ini, dia harus berpindah dan beralih tempat hidup. Yang tadi barakallahu fikum, yaitu tempat bekerja dan berusaha, tempat menabung dan mengambil atau berusaha menjadikan bekal di dalam hidup, ketika mau masuk kepada yang kedua alam, yaitu alam menerima hasil-hasil pekerjaan kita di dunia, ternyata harus disodorkan tiga perkara ini juga. Sebagai pembuktian Anda ini orang lulus enggak di dunia. Keridhaan Anda di dunia kepada Allah, kepada Nabi-Nya dan kepada Rasul-Nya, akankah Anda bisa lulus untuk menjawab tiga pertanyaan yang akan disodorkan oleh malaikat kepada kita. Oleh karena itu, pembahasan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Usul As-Salasah, tiga pokok, tiga landasan hidup, ternyata beliau juga berbicara tentang apa yang akan disodorkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui malaikatnya di saat kemudian Anda sudah pindah tempat tinggal. Kita sudah pindah tempat tinggalnya, yaitu di alam barzakh. Barakallahu fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kehidupan alam barzakh dalam hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu. Jikalau yang meninggal ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mewujudkan tadi kita sebutkan di dunia ini keridhaannya kepada Allah, keridhaannya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kepada agama Allah azza wa jalla, keberhasilan kita membuktikan di dalam kehidupan dunia ini tiga bentuk keridhaan, ternyata akan berbuntut menuju keberhasilan di alam barzakh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, apabila kemudian para pengantar jenazah ini sudah meninggalkannya, maka faja'ahul malakan, akan datang kepadanya dua malaikat. Fayujlisan, kedua malaikat itu kemudian mendudukkan dia. Dengarkan pertanyaan yang disodorkan. Pertama, marrabbuka, siapa Rabb engkau? Yang kedua, wama dinuka, apa agama engkau? Dan yang ketiga, waman nabiyuka, dan siapa nabimu? Disodorkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla sebelum mendapatkan apa yang itu merupakan hasil usahanya di dunia, hasil karya hidupnya di dunia. Disodorkan barakallahu fikum tiga pertanyaan tersebut. Tidak ada yang akan membantu kita untuk menjawab di saat itu kecuali amal kita di dunia. Tidak akan ada pintu untuk berkamuflase. Tidak ada pintu untuk kemudian berdusta barakallahu fikum, atau kemudian membual di hadapan pertanyaan malaikat yang di saat itu adalah yang akan membantu kita untuk menjawab adalah hasil karya dan amal kita di dunia ini. Itu yang akan membantu ma'asyiral ikhwah wal akhwat. Man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ternyata keberhasilan kita membangun tiga prinsip di dunia ini akan berbuntut menjadi prinsip kebahagiaan di alam barzakh. Barakallahu fikum. Kalau kita sudah mengukir yang terbaik di dalam hidup, kita mencoba mewujudkan keridhaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun nanti di dalam banyak kondisi, barakallahu fikum, kita terjatuh, tapi kita bangkit kembali. Contoh misalkan, menggantung harapannya di dalam hidup ini. Ketika dia meminta bantuan kepada seseorang, minta pertolongan kepada kedua orang tuanya mungkin, meminta pinjaman kepada siapapun lah, yang jelas ada hubungannya, permintaan barakallahu fikum. Maka perlu diingat, disinilah kita menggantungkan atau beribadah dengan harapan. Kita meminta bantuan memang ada tuntunannya untuk kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, mengetuk pintu kemampuan saudara kita untuk membantu. Tapi di sana ada ibadah batiniah. Tidak boleh kemudian tersalah dan keliru, yaitu harapan di belakang permintaan bantuan Anda ini. Ke siapa engkau gantungkan? Apakah engkau akan menggantungkan kepada orang yang kau mintai? Dia adalah manusia, tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau engkau gantungkan barakallahu fikum terkait dengan Allahu azza kepada Allahu azza wa jalla, yang akan menggerakkan saudara engkau memberikan bantuan adalah Allah. Berarti engkau tepat di dalam menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia itu punya kemampuan barakallahu fikum, betapa sering seseorang itu kecewa. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggantungkan harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai kemudian menjelekkan, mencela seseorang karena tidak membuat orangnya barakallahu fikum kaya. Dia punya kemampuan, tetapi ada sebuah problem orang kaya ini yang belum dia. Dengan itu dia berat untuk mengulurkan tangannya, bukan karena dia pelit. Bantu engkau, dia akan menolong engkau kita. Dia akan meringankan langkahnya untuk berbuat, membantu kita. Semuanya itu terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, ini adalah salah satu contoh. Di saat kemudian amalan di dunia ini sangat berpengaruh dengan kehidupan di alam barzakh. Di saat dia dalam kesendirian, maka datanglah orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya belum pernah dia lihat di dunia. Penampilannya belum pernah dia saksikan. Wajahnya wajah mendatangkan kebaikan dan kebagusan. Maka lalu dia mencoba untuk bertanya, man anta? Siapa engkau ini? Maka orang yang datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan jawaban, anda amaluk, ana amaluk. Saya ini adalah amalan engkau yang akan menemaninya sampai kemudian pada hari kiamat. Ya Allah, betapa berbahagianya seseorang mampu mengukir kebaikan di dalam hidupnya, lalu menjadi temannya di alam barzakhnya barakallahu fikum. Tapi jikalau di dunia ini dia mengukir amalan-amalan jelek dan kotor, maka yang akan menemaninya adalah teman yang jelek dan keji pula sampai pada hari kiamat, nas'allah salamatal afiyah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, tiga perkara yang kita sebutkan, inilah yang akan disodorkan oleh malaikat sebagai tanda keberhasilan atau kegagalan seseorang. Bila dia mampu menjawabnya, berarti ini bertanda amalnya adalah amal yang baik dan bagus. Tapi jikalau dia tidak mampu menjawabnya, sami'tun nasa yaqulun faqult. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ucapan orang yang tidak mampu untuk kemudian menjawabnya. Saya mendengar orang berkata demikian, saya ikut-ikutan. Di hadapan Allahu Azza wa Jalla, tidak mampu kemudian untuk menjawab tiga pertanyaan itu. Mungkin di dunia dia telah hafal Al-Quran. Mungkin di dunia dia telah belajar sunnah, kutubus sitah dipelajari. Tetapi amalnya penuh dengan kesyirikan. Amalnya penuh dengan kebid'ahan. Perkara-perkara baru dalam urusan agama, la yanfa, tidak akan berguna semuanya itu di dalam melancarkan menjawab tiga pertanyaan. Tapi kalau disodorkan di sini, marabbuka, enteng sekali menjawab, Rabbi Allah, wa man nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammad Rasulullah, wa ma dinuka, apa agama engkau? Dini al-Islam, di dunia, Masya Allah, karena dia telah belajar agama bahasa Arab. Dia gampang untuk menjawabnya. Tetapi kelak di akhirat, barakallahu fikum, yang akan menjawabnya adalah amal soleh kita. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, tiga prinsip yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab Usulul Thalathah ingin menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwa tiga prinsip ini yang kita akan bawa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Apa tiga prinsip itu? Ma'rifatullah, kedua, wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam. Pertama, tiga prinsip yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah. Pertama, ma'rifatullah, dia berpengetahuan tentang Rabbnya melalui tiga jenis tauhid. Aba Idris, melalui tiga jenis tauhid, coba disebutkan tiga jenis tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Kemudian yang kedua dari tiga prinsip adalah ma'rifatu madza? Ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengenalan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tinggi adalah mengetahui apa yang dibawa oleh beliau. Mengilmui apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga yaitu ma'rifatu dinil Islam. Mengilmui Islam. Tetapi ingat, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan mengilmui Islam itu bil adillah. Dengan apa? Dengan dalil. Dalilnya barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, belajar Al-Quran, walaupun kita tidak menghafal Al-Quran, walaupun kita tidak menghafal banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kita telah dibantu oleh Allah untuk mengamalkan isi kandungannya. Maka ini adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Karena Al-Quran, kata para ulama, diturunkan untuk apa? Diturunkan untuk apa? Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk? Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Tidak hanya sekedar dibaca barakallahu fikum, tetapi diamalkan isi kandungannya. Makanya alhamdulillah, kita tidak menghafal Al-Quran, tetapi kita diberikan bimbingan untuk mengamalkannya. Itu lebih baik dibanding dengan orang yang membaca atau menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkan apa yang dikandung oleh Al-Quran. Ini adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mengilmui atau belajar mengenal Islam yaitu dengan dalil-dalilnya. Contoh misalkan, Mas, kenapa kok Mas tidak mau berselfie-selfie? Misalkan, oh ini adalah haram hukumnya. Barakallahu fikum. Mungkin kalau kita ditanya, Mana dalilnya kita tidak punya kemampuan untuk mendatangkannya? Iya, tapi kita tahu kalau ini adalah haram. Yang namanya haram harus dijauhi, harus ditinggalkan. Mungkin kita tidak menghafal hadisnya, tapi kita ingat terjemahannya, sampaikan. Ini juga namanya beragama dengan dalil. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh misalkan, Mas, ini tidak boleh. Amalan ini dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika ditanya apa dalilnya, kita tidak bisa kemudian untuk mengungkapkan qala Allah wa qala Rasul, tapi kita tahu bahwa ini merupakan bukan dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntunannya begini loh, Mas. Ini bukan tuntunannya. Berarti kita telah berilmu, berpengetahuan tentang Islam ini dengan dalilnya, barakallahu fikum. Walaupun mungkin kita harus kembali ke rumah, lihat dalilnya, kita tulis. Yang jelas, ini gambaran orang yang berilmu, barakallahu fikum, mengilmui agama, yaitu dengan dalil. Dia tahu bahwa kalau seseorang keluar rumah atau wanita dengan berminyak wangi, kemudian barakallahu fikum tabarruj, adalah hukumnya haram. Ya, dia tahu bahwa itu adalah haram. Berarti kan ada dalil, cuma dia tidak menghafalnya. Tapi dia belajar kalau ini Al-Quran mengatakan haram, maka ini dikatakan orang ini mengerti ilmu agamanya dengan dalil, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan termasuk dari prinsip yang fundament di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah, dia mengenali agamanya dengan dalil-dalil agar dia lepas dari taklid. Dia bebas dari beragama hanya ikut-ikutan, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, mewujudkan tiga yang akan menyebabkan kita merasakan lezatnya iman. Tiga ini ternyata akan menjadi pertanyaan sebelum kita menjadi orang berhasil atau tidak berhasil di alam barzakh, barakallahu fikum. Di saat kedua malaikat mendudukkan kita, barakallahu fikum, di alam barzakh, menyodorkan tiga pertanyaan ini. Man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Ketahuilah, yang akan membantu kita untuk menjawabnya di alam barzah apa? Apa tadi? Amal yang kita lakukan di dunia ini. Walaupun mungkin kita tidak mengerti bahasa Arab, kita mungkin termasuk orang yang sulit untuk belajar bahasa Arab, barakallahu fikum, tetapi amal itulah yang akan membantu kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir di dalam kubur, barakallahu fikum. Maka dari majlis ini saya mengajak, mari kita belajar. Mari kita mengkaji agama Allah Azza wa Jalla. Kalau Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala didatangi oleh seseorang, beliau mengatakan, ya Imam, sampai kapan kita bersama pena ini? Al-Imam Ahmad memberikan jawaban, ma'al mihbarati ilal makbarati, bersama pena dan tinta ini sampai ke liang lahat. Al-Imam Ahmad rahimahullah juga mengatakan, an-nasu yahtajuna ilal ilmi akthar min hajatihim ilal ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. hajatuhum ila ta'ami wasyarab fil yaumi marratan aw marratain wa hajatuhum ila al-ilmi adad al-anfus. Kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan manusia terhadap makan dan minum mungkin sehari sekali, dua kali, tapi kebutuhan manusia terhadap ilmu adad al-anfus, keluar masuknya nafas. Maka di saat itu pula manusia itu butuh kepada al-ilm. Alhamdulillah, barakallahu fikum, kita telah dibukakan jalan-jalan menuju kebaikan di dalam hidup, dan kita tahu jalannya, itulah ilmu agama. Semoga barakallahu fikum, peluang untuk menambah ilmu, peluang untuk belajar ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, terus dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam kondisi apapun dan bagaimanapun kita mencari barakallahu fikum harta benda, mencari nafkah buat diri kita, buat istri kita, buat anak-anak kita, tetapi tetap Allah bukakan kebaikan melalui ilmu. Mungkin kita dengar lewat HP kita, barakallahu fikum, di saat kita duduk, di saat kita beristirahat, ilmu, ilmu dan ilmu. Ini berarti kita masuk insyaallah di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah azza wa jalla inginkan kebaikan padanya, Allah bukakan, Allah berikan peluang untuk mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita bisa, barakallahu fikum, ketika kita berjalan safar dengan mobil kita, di situ kita bisa menyetel bimbingan para asatidah kita, bahkan alim ulama kita, barakallahu fikum, itu juga ilmu. Membaca sesaat, kemudian mendengar, membaca sesaat, ini semuanya adalah ilmu, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga kondisi ini terus diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sampai kemudian kita meninggal dunia, barakallahu fikum. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku ahlu sunnati wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.